Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije 1. februar protiče u znaku sljedećih vijesti. Demokratski front neće upasti u bilo kakav vid provokacija, poručio Milan Knežević nakon jučerašnje akcije policije u kojoj je privođena njegova majka. Od ponoći Britanija nije članica Evropske unije. Senat Sjedinjenih Država odbacio nove svjedoke, Trump pred oslobađajućom presudom. Sjedinjene Države najavile zabranu ulaska strancima koji su posjetili Kinu u posljednje dvije sedmice zbog koronavirusa. Požari su van kontrole oko Kambere, glavnog grada Australije. U emisiji emitujemo priču o 30-godišnjoj državljanki Srbije koja sa kćerkom boravi u Siriji u kampu Al-Hol i u razgovoru za naš program je pričala o teškim uslovima u tom inače najmnogoljudnijem kampu u dijelu Sirije koji kontroliše kurdska administracija. U kampu, kako kaže, ima još žena sa djecom sa prostora Zapadnog Balkana. Poručila je da želi da se vrati kući u Srbiju.
Želim da se vratim svojim državama, svojim kućima, svojim rodinama.
Čućete i kako dio prosvjetnih radnika u jednom od BiH kantona godinama radi isključivo na određeno vrijeme, a neki čak i 10 godina. Šta o njihovim radnim pravima kaže predstavnik sindikata Josip Milić?
I tako da ljudi već godinama, neki čak i 10 godina, svake godine budu primljeni, znači 1.9. rade do 6. mjeseca, onda se šalju na biro, preko ljeta nemaju nikakva prava, znači ne samo plaću, nego nemaju ni osnovna ljudska prava i onda opet na jesen hoće li biti primljeni, neće li biti primljeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je da je jučerašnja akcija policije tokom koje je privedena njegova majka Ratka bila provokacija s ciljem da se izazove agresivna reakcija njega i njegovog brata kako bi se, kako je kazao, uvelo vanredno stanje, zabranile litije, a Demokratski front optužio za rušenje ustavnog poretka. Citiram, ako su mislili da ćemo da odgovorimo agresivno, grdno su se prevarili. Odgovor će biti narod na prvom sljedećem molebanu, pod zastavama crkve i sa ikonama. Kraj citata, rekao je Knežević na današnjoj preskonferenciji. Pitanja vezana za crkvenu imovinu su često veoma teška, svakako moraju da budu riješena u demokratskim institucijama Crne Gore, nezavisnom sudstvu i moraju ga riješiti Crnogorci, kaže u izjavi za Povijedu profesor Univerziteta John Hopkins iz Washingtona Daniel Server. Komentarišući tenzije između Beograda i Podgorice zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti kao i litije koje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori organizuje u gradovima, Server tvrdi da se sve mora riješiti u okviru institucija. Nenasilni protesti su pravo svih. Na nasilje niko nema pravo. Sva sporna pitanja moraju da budu riješena u demokratskim institucijama Crne Gore, poručuje Server. Obavještajno-bezbjednostni direktorat Ministarstva odbrane moći će preventivno da prikuplja podatke o zaposlenima u ministarstvu, vojsci i sa njima povezanim licima, a za to će morati da dobije saglasnost predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. To je predviđeno prijedlogom zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednostnim poslovima koji je vlada u srijedu proslijedila Skupštini. Bankari očekuju ublažavanje kreditnih standarda za privredu, a pooštravanje za stanovništvo, posebno za potrošačke i ostale kredite. To je pokazala anketa Centralne banke Crne Gore. To znači da će privreda lakše dolaziti do kredita od stanovništva koje će od utorka, nakon stupanja na snagu odluke Centralne banke, morati da ispuni zahtjevnije kriterijume, posebno za gotovinske kredite većih iznosa i ročnosti, pokazala je ta anketa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zastave Velike Britanije u evropskim institucijama više nema. Drama oko izlaska Britanije iz EU, koja je trajala 4 godine, posljednjeg dana januara dobila je svoj formalni završetak. Prema najavama evropskih zvaničnika, vrijeme je da se Evropska unija okrene sebi i odluči u kom pravcu treba ići. Konferencija o budućnosti Evrope je jedinstvena prilika da čujemo mišljenje građana, da pokažemo ljudima da se njihov glas sluša u Evropi. Ovim je riječima potpredsjednica Evropske komisije Dubravka Šuica najavila konferenciju Budućnost Evrope. Otvoren je put za oslobađajuću presudu predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu u postupku opoziva koji je protiv njega pokrenuo predstavnički dom, nakon što je Senat glasao u petak protiv pozivanja novih svjedoka ili prihvatanja novih dokaza sa 51-49 glasova. Senat će glasati najvjerovatnije u srijedu 5. februara o Trumpovom opozivu. S obzirom da je za smjenu predsjednika Sjedinjenih Država potrebna dvotrećinska većina od 67 senatora od ukupno 100, sasvim je izvjesno da će većinski republikanci u ovom tijelu odbaciti optužbe protiv njega. Sjedinjene Države su proglasile vanrednu zdravstvenu situaciju zbog širenja koronavirusa i najavile zabranu ulaska strancima koji su posjetili Kinu u posljednje 2 sedmice. Američki državljani koji se vraćaju iz provincije Hubei, u kojoj je izbila epidemija, bit će stavljeni u karantin na period od 14 dana. Američki ministar zdravlja Alex Azar kazao je da će američki državljani koji se vraćaju iz drugih dijelova Kine moći sami da prate svoju zdravstvenu situaciju. Isti period prenosi BBC. Prema posljednjim podacima, skoro 12.000 slučajeva koronavirusa registrovano je od decembra, većinom u Kini, više od 100 slučajeva van Kine. Peking je saopštio da je od posljedica koronavirusa do sada umrlo 259 lica. Veliki požar širi se teritorijom prijestolnice u Australiji, u okviru koje se inače nalazi glavni grad Canberra. Ovdje je juče proglašeno vanredno stanje zbog požara koji je do sada zahvatio više od 35.000 hektara, a zatvoreni i glavni autoput, kazali su zvaničnici. Saopšteno je da je 6 požara van kontrole na ovoj teritoriji na području Novog Južnog Velsa. Stanovnici oblasti oko glavnog grada Canberre upozoreni su danas da je prekasno da se evakuišu i da pokušaju da nađu sklonište. Visoka temperatura i vjetar pogoduju širenju požara, javlja BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I sedmica na čijem smo kraju, kao i čitav mjesec januar, protekla je u znaku reakcija na Zakon o slobodi vjeroispovijesti, različitih tumačenja zakona i posljedica koje je njegovo usvajanje izazvalo, te masovnih mirnih protestnih šetnji u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sedmicu su obilježile i reakcije na privođenja građana zbog objava na društvenim mrežama, što domaći analitičari i pravnici tumače kao pritisak i ograničavanje slobode govora, dok uprava policije privođenje objašnjava da su u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru. Kako izvještavao Srđan Janković, izostanak institucionalnog dijaloga između države i Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dodatno usložnjavaju zapaljive izjave predstavnika sukobljenih strana, države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović aktualne proteste je okarakterisao, citat, ludačkim pokretom.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja čiji je izvor sukob oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ali također i korištenje od težih riječi sa obje strane, i sa strane Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svem onome što stiže iz zvanične Srbije, i naravno da sada i sa strane vlade, odnosno predsjednika Crne Gore, stižu teže konstatacije iz razloga što je potrebno homogenizovati njihovo biračko tijelo, odnosno potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod utjecajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivtu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora. Ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta. Kraj citata. Istovremeno, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku.
Od kada su u Crnoj Gori povišene tenzije zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sve češća su privođenja, najprije novinara zbog plasiranja lažnih vijesti, a potom građana koji iznose stavove po društvenim mrežama, zbog kojih se sumnjiče za pokušaj uznemiravanja javnosti, panike i nereda. Posljednji takav slučaj je od 28. januara, kada je policija privela, potom pustila Nikšićanina Veska Pejaka. Prije tog pritvaranja iza rešetaka se nakratko našao i njegov sugrađanin Milija Goranović, koga je policija privela, a sud za prekršaje zbog povrede zakona o javnom redu i miru kaznio sa 500 eura. Povodom tog slučaja negodovala je na svom tvitu američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Rajke. I dok Savjet za građansku kontrolu rada policije konstatuje da je policijsko postupanje u slučaju privođenja Pejaka bilo zakonito, osuda je stigla iz Centra za istraživačko novinarstvo. Vuk Maraš, direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Europe, za naš program je ovim povodom kazao, naglašavajući da govori u svoje lično ime, da je hapšenje Pejaka udar na slobodu govora. I podsjetio da se Crna Gora obavezala na slobodu govora i domaćim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama koje je, kako kaže, ratifikovala.
Naš država pokušava očigledno, vrlo otvoreno, da cenzuriše za iznošenje stavova po društvenim mrežama, jer podsjetit ću, ni u jednom od ovih slučajeva se nije desilo da je izražena sumnja da se radi o govoru mržnje. Ono na što se oni u kontinuitetu pozivaju jeste to famozno izazivanje panike i nereda, što je potpuno jedna zloupotreba tih normi. Dogod niko ne iznosi govor mržnje koji je jedini po zakonu kao takav sankcionisan, svi imamo pravo da se izražavamo.
Dok američki State Department poziva sve strane na izbjegavanje akcija koje bi dovele do jačanja napetosti i nasilnih poteza, nove tenzije u Crnoj Gori izazvala su višestruka policijska privođenja i pretresi objekata dijela funkcionera opozicionog Demokratskog fronta. Kako javlja Dimitrije Jovićević, na osnovu naredbe suda juče ujutru je policija prilikom pretresa brojnih lokacija u Podgorici oduzela oružje u ilegalnom posjedu, pušku i dva pištolja, određenu količinu municije kao i sredstva komunikacije. Policija je u toj akciji pretresa pretresla i kuću poslanika opozicionog DF-a Milana Kneževića u Zetine, domak Podgorice, i tom prilikom lisice na ruke stavila njegovoj 68-godišnjoj majci Ratki Knežević, koja je nakon saslušanja u policiji puštena.
Ratka Knežević je nakon što je saslušao sudija za prekršaje puštena, a na teret joj se stavlja omalovažavanje policijskih službenika. Najnovija akcija policije izazvala je oštre reakcije u Demokratskom frontu. Lideri Predrag Bulatović i Nebojša Medojević optužili su direktno predsjednika Crne Gore i lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića da stoji iza akcije policije sa ciljem destabilizacije situacije. Predrag Bulatović.
Mi prepoznajemo pokušaj izazivanja sukoba u Crnoj Gori i provociranje prije svega Demokratskog fronta. Milo Đukanović u nama neće naći partnera za svoju bezizlaznu situaciju u kojoj je trenutno. Polako gubi vlast zbog zakona koji usvoji terora koji proizvodi.
Nebojša Medović je najavio da će DF-ovci zahtijevati zasjedanje odbora za bezbjednost i odbranu u vezi sa najnovim dešavanjima.
Ja sam odmah tražio, kao član odbora za bezbjednost, ja i gospodin Bulatović tražili smo hitan sastanak da nas primi načelnik Centra bezbjednosti, jer mi po zakonu imamo pravo vanredne parlamentarne kontrole i nadzora u postupanju bilo kojeg dijela segmenta bezbjednosti kada procjenjujemo da rade protivzakonito i protivustavno.
Upozorenja na ozbiljnost prilika stigla su od lidera Demosa Miodraga Lekića. On je Mila Đukanovića nazvao glavnim postrekačem zapaljive situacije u zemlji i pozvao je vrh vlasti da hitno zaustavi, kako je rekao, nasilne metode represije i daljeg pogoršavanja situacije u Crnoj Gori. Građanski pokret URA također oštro osudio privođenje majke Milana Kneževića, pošto taj čin smatraju kao kocku u mozaiku u kojom DP želi da dođe do većih trzavica, da situacija eskalira u društvu, a u čemu se oni najbolje snalaze, kraj citata. Na drugoj strani, Milo Đukanović treći dan za redom održava partijske sastanke sa lokalnim odborima, sa kojih oštro optužuje organizatore protesta i protivničke političke partije za širenje velikosrpske ideologije i pokušaj destabilizacije Crne Gore. U posljednjem obraćanju partijskim funkcionerima u glavnom gradu, Đukanović je rekao da se pod plaštom priče o zakonu o slobodi vjeroispovijesti vodi perfidni i vrlo opasni rat protiv države. Prethodno je američki State Department pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju. U odgovoru za Glas Amerike, State Department je istakao kako Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih zemalja da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama, ali i da snažno podržavaju osnovne slobode i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu, vjere ili ubjeđenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmicu koja je za nama u državama regiona obilježile su i sljedeće priče. Nakon dogovora o otvaranju aviolinije Priština-Beograd najavljeno je da će se veoma brzo postići i dogovor o uspostavljanju željezničkog saobraćaja između Kosova i Srbije. Više u prilogu kolega iz kosovskog biroa Škeljćima Hisenaja i Ibrahima Beriše, priredila je Gordana Ćosić.
Priština i Beograd očekuju da se ponovo povežu preko železnice u slučaju da se postigne dogovor između Srbije i Kosova. To očekuje i izvršni direktor infrastruktura kosovskih železnica Agron Tači.
Mi smo kao Kosovo spremni da unutar nekoliko dana funkcionalizujemo liniju Priština-Beograd. Naša železnica je funkcionalna do Južne Mitrovice. Također je u funkciji ona u severnom delu, s obzirom da tu već saobraćaju 2-3 linije dnevno. I mogu reći da, ukoliko ima volje, brzo ćemo refunkcionalizovati i stvoriti mogućnosti transporta, najpre robe, a onda, zašto da ne, i putnički prevoz nižom brzinom.
Kosovo i Srbija su 20. januara ove godine postigli sporazum o vazdušnoj liniji uz posredstvo specijalnog izaslanika američkog predsjednika, ambasadora Richarda Grenela. Grenel sada teži da se postigne i dogovor o železničkom saobraćaju. Za razliku od Srbije, železnice Kosova su zastarele i u njih nije ulagano posljednjih 40 godina. Tokom 2007. godine vozom je putovalo oko 417.000 putnika, a 2018. ta brojka je pala na 120.000. Rahime Mani zajedno sa svojom ćerkom redovno koristi ovu železničku liniju. Kaže međutim da voz trenutno ne ispunjava potrebe putnika.
Ovo je katastrofa.
Boga mi katastrofa. Naprimjer, ukoliko putujete sa malim detetom, veliki je problem zimi hladnoća. Bila je linija i za Makedoniju, ali je s vremenom prekinuta. A i kada je funkcionisala, vozovi nisu bili redovni. Nekad bi krenuo, nekad ne bi. Znači ništa nije bilo regulisano.
Vlada Kosova planira da investira preko 200 miliona evra u modernizaciju železnica. Većinu tog novca daće u vidu kredita Evropska banka za obnovu i razvoj. Prema mišljenju izvršnog direktora kosovskih železnica Agrona Tačija, ova investicija podrazumeva oživljavanje linije Akropolis, koja je funkcionisala do kraja 90-ih.
To znači da će buduća linija Akropolis od Minhena do Atine slobodno i sigurno prolaziti kroz Kosovo na osnovu istih standarda.
Poznavalac železničkog sistema, profesor Sadula Avdiju, izjavio je da investicije u železnice Kosova treba da se fokusiraju na modernizaciju koridora 10. Taj koridor je deo glavne železničke mreže koji, osim što povezuje države Zapadnog Balkana, također veže Kosovo i sa evropskim državama.
Koridor 10 je za nas primarni, nažalost prolazi kroz Srbiju, ali ja se nadam da ukoliko se nastavi politički problemi, barem bi trebalo prevazići one u ekonomskom smislu, kako ne bi bilo smetnji u tom pravcu. Koridor 10 je za nas važan i kada je u pitanju železnica i kada je u pitanju drum, jer je to najkraća ruta da se povežemo sa Evropom, a preko nje i sa cijelim kontinentom.
Osim zastarele železnice, i objekti koji su se nekada koristili kao železničke stanice za putnike i robu su također uništeni. Kosovo ima više od 330 km železnica, ali osim one u pravcu Peći i Elezovog Hana, ostale su oštećene i uopšte nisu u funkciji.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu Federacije BiH između 30 i 40% zaposlenih prosvetnih radnika u pojedinim slučajevima i po 10 godina radi po ugovoru na određeno vrijeme. To su podaci strukovnih sindikata. Priča Mirsada Behrama.
Sindikati osnovnih i srednjih škola i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u HN kantonu ovih dana su ponovo u prvi plan istakli kako vlasti ne raspisuju konkurse za prijem učitelja i nastavnika koji rade po ugovoru na određeno vrijeme. Takvih ima, tvrde, i do 40% od ukupnog broja. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Federacije BiH, Josip Milić.
I tako da ljudi već godinama, neki čak i 10 godina, svake godine budu primljeni, znači 1.9. rade do 6. mjeseca, onda se šalju na biro, preko ljeta nemaju nikakva prava, znači ne samo plaću, nego nemaju ni osnovna ljudska prava, i onda opet na jesen hoće li biti primljeni, neće li biti primljeni.
Iz sindikata kažu da se radi o broju i do 1000 zaposlenih, koji ističu ne mogu planirati porodicu. Dodaju i kako je tako ostavljeno direktorima škola da primaju na posao na određeno koga oni žele. Kontaktirali smo više prosvjetnih radnika koji već godinama rade na određeno vrijeme, ali niko od njih nije htio stati pred mikrofon. Do momenta nastanka priloga nije bilo odgovora iz kantonalnog ministarstva obrazovanja, koje je ovih dana saopćenjem za javnost odgovorilo sindikatima, navodeći da je u prethodne 3 godine u stalni radni odnos primljeno preko 320 prosvjetnih radnika. Iz sindikata kažu kako oni nisu bili uključeni u taj proces, tako da može biti primljen neko ko radi tek godinu dana, a ne neko ko je radio 7 godina. Ističu da se tako dolazi do sljedećeg problema, nepostojanja pravilnika o tehnološkom višku, koji nastaje zbog sve manjeg broja učenika. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u HN kantonu, Edina Čomić.
Neki podatak kaže 26.000 srednjih škola, se u zadnjih 5 godina imamo manje. Svaki august mi dočekujemo sa strepnjom da li će nam se odobriti šeme sa smanjenim brojem učenika. Kada bi se ovdje poštovali pedagoški standardi, kada bi bila odjeljenja kakva su bila prije 10 godina, po nas škola bi već ostalo bez posla.
Zastupnik opozicionog SDP-a u skupštini HN kantona Aner Žuljević podsjeća da se u kantonalnom budžetu od nekih 124 miliona eura godišnje gotovo pola potroši na obrazovni sistem, ali da to ne odražava kvalitet tog sistema. Žuljević podsjeća na etničku podjelu u obrazovanju, oličenu u fenomenu dvije škole pod jednim krovom, u kojem učenici hrvatske i bošnjačke nacionalnosti u nekim mjestima odvojeno pohađaju nastavu u istoj zgradi. Žuljević kaže da to duplo obrazovanje stvara etničke podjele koje u praksi puno koštaju zbog duple administracije u školama.
Naravno, imamo politički imenovana lica u okviru nadzornih odbora i sve ono što se tiče administracije dodatno košta u tom obrazovnom sistemu i na kraju taj novac koji uvijek deficitaran se otima od onih elementarnih uslova kojima bi se obrazovanje trebalo podići na nivo digitalizacije.
Da problema u obrazovanju ima, nedavno je indirektno priznao i premijer HN kantona Nevenko Herceg iz HDZ-a BiH, rekavši da će novi ministar, kada se napokon formira vlada u skladu sa rezultatima izbora iz oktobra 2018. morati provesti reforme.
Reformu da, ako god napravi reformu, u konačnici izgubi mandat, jel? Ali zato kaže, novi ministar mora biti spreman na to.
SDP-ov Aner Žuljević ističe kako se zbog svega ne treba čuditi zašto su rezultati nedavnih međunarodnih PISA testova BiH učenika bili katastrofalni. Testovi su pokazali da je svaki drugi učenik u BiH funkcionalno nepismen. Iz nekih od sindikata još upozoravaju kako su svi akteri svjesni da je sistem preglomazan i da se neće vječno moći raditi kao do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja i Beogradski vodovod i kanalizacija krajem januara su sklopili 2 sporazuma sa jednom kineskom kompanijom i na taj način direktno sklopili posao bez tendera o sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda u Beogradu. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa je povodom potpisivanja ovih sporazuma sa kineskom kompanijom uputio više pitanja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, između ostalog, da li je i gdje raspisan tender za izvođenje ovog projekta prečišćavanja voda. U odgovoru ministarstva se navodi:
Osnov za zaključivanje ugovora je sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između vlade Narodne Republike Kine i vlade Republike Srbije, zbog čega nije bilo neophodno raspisivanje javnog poziva.
Ministarstvo također navodi da je planirano da za finansiranje realizacije projekta bude obezbeđen zajam kineske Exim banke, ali su u saopštenju ministarstva navodi da će kineska kompanija tek pregovarati sa Ministarstvom financija Srbije oko uslova finansiranja. Urednik u listu Novi magazin, Mijat Lakićević, navodi da je Srbija i druge projekte na isti način ugovarala sa kineskim partnerima.
Dogovori se da oni rade put, pa se onda dogovara sa kineskom bankom o finansiranju. Znači, vi ste sebi vezali ruke. Šta vi tu možete da kažem, da izboksujete neku nižu cenu kad je to već dogovoreno sa jednom kompanijom?
Lakićević smatra da se ovakvim ugovaranjem, u koje javnost nema uvid, ne postiže dogovor koji je povoljan za Srbiju, već upravo suprotno, ostavlja veliki prostor za korupciju.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju, i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima i čim su ti veliki državni poslovi zaogurnuti velom tajnosti, to je, da kažem, odmah sumnjivo, da kažem i opravdano sumnjivo, da se iza toga krije velika korupcija.
Ovo nije prvi projekat u Srbiji koji je zbog direktnog ugovaranja posla bez tendera pod lupom javnosti. RSE je također pisao i o ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji železnice, potpisanim u januaru 2019. godine sa ruskom kompanijom RŽD International, ime kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation, spomenuto je u medijskim napisima 2016. godine kao glavnog izvođača radova na proširenju termoelektrane Kostolac B i površinskog kopa uglja Drmno. Prema pisanju portala CINS, vlada Srbije je od kineske državne banke za taj projekat pozajmila 608,2 miliona dolara, ali nije konsultovala Rumuniju, iako je morala, a Upravni sud Srbije je presudio da je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine prekršilo zakon pri odobravanju studije o uticaju na životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Tridesetogodišnja državljanka Srbije koja je u telefonskom razgovoru za naš program govorila o teškim uslovima i situaciji u kampu Al-Hol na sjeveru istoku Sirije, inače najmnogoljudnijem kampu u toj državi, u dijelu koji kontroliše kurdska administracija, i trenutno u njemu boravi više od 60.000 ljudi, od čega je značajan broj osoba koje su nekad boravile na teritoriji militantne grupe takozvane Islamske države. Zbog lične i bezbjednosti njene kćerke, ova državljanka Srbije tražila je da njeno ime i prezime ne bude objavljeno. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmar.
Želim da se vratim kući. Jasna je poruka državljanke Srbije iz sirijskog kampa Al-Hol. U ovaj kamp s drugim državljankama iz zemalja Balkana, žena iz Srbije s bebom je došla nakon oslobađanja mjesta Baguz, posljednjeg uporišta takozvane Islamske države. U Siriju je otišla 2013. godine sa suprugom iz Bosne i Hercegovine, koji se tamo priključio militantima Islamske države. On je poginuo u martu 2018. kada je ona već bila trudna 4 mjeseca. Uz molbu da ne objavljujemo njeno ime, u telefonskom razgovoru kazala je da želi da vlasti u Srbiji znaju za nju i njezin slučaj.
Ne želim da moja država zna da želimo da se vratimo. Ona bi volila da se to objavljuje, znači da znaju da sam ja to govorila zbog sigurnosti, jer ako saznaju da ne imaju telefon i da se objavljuje što se ovdje dešava, bit će haos.
Uvjeti u kampu sve su teži, kaže državljanka Srbije, posebno nakon povlačenja američke vojske i lokalnih kurdskih snaga, i to zbog vojne intervencije Turske u sjevernoj Siriji.
Pogotovo sad zime, puno je hladno, skroz je najhladno. Je bilo onaj crveni krv, to je bilo da se prijavi, sve to se prijavili, ali naša zemlja kao da nije tu. Zovemo da se vratimo svojim državama, svojim kućima, svojim rodinama. Ovdje ima, znači, ima i Bosanke, ima i Makedonke, i Srbije, ima i iz Evrope žene. Znači, puno ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz ambasade Srbije u Damasku potvrđeno je da su vlasti Srbije putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa u kontaktu sa 16 žena iz Srbije koje su u kampovima u Siriji. Obaviješteni su i o slučaju žene u Al-Holu, te da Srbija radi sve što je u njenoj moći da sve svoje državljane vrati u otadžbinu. Najmanje 28 državljana Srbije i dalje je u Siriji, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.